kari bishai takum si program te sika te kunedif. Logo, negi kari bishai takum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne takum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesile mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Ine ndi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Figaraya alikalas, inasuma aliazim Isa, logo uwa gikele mne altamidi to, je uwa lazima, endisi, temutu figelu zalem. Megumu fo, minikaburi, fiyomu tetalata. Isa, kanarufu, je uwa kani weleduo, fidunia, kubudomu to, je sadaka, aligamro guzambi. Fiwakti alikalas, ina kamana ainu, aliazimu Isa, logo uwa giweri, adama to, tegudra, bakani uwa kanifi firasi jebel, me altamidi to talata. Usate Isa, wala wala jesemisi, me gumasato, ja wala wala, nur, alabia. Mejede, adama te rabana, alikanififi Isa, ja weruo, nare, ina baajuro gidamu fi injil alinedifu. Mekedeina asuma namna je aliazimu Isa linganisha dolinde alifatiyo jekoru alisabani yala logobari. Kalasi nainu fimakatiba nasinebia jerabana uo arijafikalamu marimilan linganisha yalte Adam. Mekoru, aliwaduru, alima enda azoru, aligisa Roman. Lakin, raba na maju, yalte Adam, kede waduru, jekoru, alendi ma azoru, aligisa Roman. Wade ya sababu, uo lasul falata, talafisamai, rahita gudra, werinena sikate aman, me amrugu ina mini adui tena alibatal ibirisi ama shaitan zambi mutu me jahannam. Itarufu rahi aliseme aliraba na lasul neyalte Adam. Kaintarufu ma negi karibisheta asumaseme figara ya wede tenare. Ina gagara fi injil te Yohana sura ta ashara. Je yamu wai, Isa kelemne anasa likani limumwa njambu uo. Ana gikelemne kumuhaki. Jeraja ligi dakulu fi kilam tekoru bila futu vikasuma babu, lakini uo japanda fofi namna tani, uo gikunu harami me uo nyakama. Azal aligifutu fikasuma bab uwa yara hii takoruto. Isa uwa tumia rutani wede lakini mwani mafamu suno ya uwa kani gikele mnomon. Mejede Isa kele mnomon maritan ana gikele mneukum alte ak ana ya kasuma bab takoru. Ana yaka smababu, kila wai aligidakulu futufogo ana bipona uwa bidakulu minjua metalabara kedelo gogesta akulu. Harami gijabesi fiseregu mekatulu mefanyagu. Ana ja misani umwa nikede kunu hai mekedomwa nikunu mehai ali amula. Ana rahi alisame, rahi alisemi giwe difaito kalamukoru. Binadumu aligikutume kutu kedesara koru uo ya magikunu sidukoru misan. Uo kan ainu morofoi logo gija. Uo gisebu koru me uo ja me morofoi gidakulu fi kunudite koru me sentetumon. Ragi gijere misan. Uo kutuo me kutu uo magifekel. Kalamu yoyote fogo koru. Ana yara hii aliseme ana arufu korutai me korutai arufana. Jeraba na baba arufana me ana arufu baba me ana giwe difai tai falata kalamu koru. Sababu alikutu baba tai ajana deya ana giwe difai tai falata misanikedana arijasulu haitai maritan. Mafi hata wai aligamrugu haitai minana lakini anagiwe di haitai falata fi ajutai. Ana endi alsulta tewe di haitai falata kedekalas me alsulta ta teligo haitai maritan. Amuri wede ana logomini babatai mekalamad dolinde Wayahudi arija gesimu gesimumon. Milani fustumon kelem. Uo dendi jin. Uo gijamu junun. Le itakumugasu mawo. Lakini wadini kelem. Wede wanasa tebinadum. Alendi jin. Firasto. Sei jin agderi fata ena tazol aligainuma. Wayahut limumon gerimowo. Logomo nigikelem. Ladimitani tegi kutina fishaka itakania masiu. Kala mnena fadi isa jibisha. Ana kala mneta kum lakini itakumu magamin. Kalamate miujiza abu ana gisofi asmate babata hii giwonu sunana lakini itakumu magamin. Misanita kumma korutai. Korutai gasuma istai. Anarufu umon. Me umon gifatiana. Anagiwe di na umoni hai. Aligikala suma. Me umoni ma dimutu. Mafi alagideri nyaka umoni mini idatai. Babata ya liwedu umoni nana. Uo tegudra futa na school. Mafi ata wai alagideri nyaka umoni mini idate babatai. Ana me baba nefi azolu wai. Maritani wa Yahud umoni nigitu lagera durubuo. Lakini isa kele munomon. Ana kalasi werine etakumu. Kalama milante gudwa teniujiza. Aligitala nerabana babatai. Fogo dolinde yato ya itakumu gidurubu fogana. Nelageri. Inama gidurubu ita lageri. Kalama dolinde wa Yahudi jibisha. Lakini misanita Alice misan ita besi binadum te kawaida. Ita agderi kelem kefini ita kunu rabana. Ya isa jibisha umon makati fuo fisheria takum. Je ana kelem ita kumufi anasirabana. Kani wanadumon anasirabana. Nomon alikalam terabana jan omon. Meyala logo katibama gika shuruo. Bikunu kefini fogo wai alibaba kutu fitorofu kunuto tesidu me uo jala suru uo fidunia. Uleita kum gila umana kunulogana alisi. Misanana kele mana nyere kuterabana mata kumurudu. Ana ila ana kanisa sunu ya baba taigiso. Lakini ana kanisa kalamde. Salakan itakuma gami nana rudukumu miujiza abu ana giso misan. Kede itakumarufu mefuamu seme kede je baba uwa ya minju watai me ana fi baba. Maritan mwani aburu amusukuo lakini uwa meleshu. Itakumasuma sunu ya isa kele mune wa Yahudi Jamuda tena ma girudina kutu kalama kulte Isa fitowil ne bain fi asumatinin ali Isa kani kutufogo uo. Ita kumasuma. Mwan, asumada wale tinini ya tasumababu tekoru me rahii aliseme. Aulani inasuma. Jebada Isa linganisha yalte Adamu mekoru uwe kale mne anasi. Ana ya kasumababu tekoru. Kila waya li gidakulu futufogo ana dipona. Le Isa uwe naduo sidu kunu kasumababu tekoru. Fiwakitide rahii kani gadulu kilamte idaso tesedera ama lagera. Uo jakutufogo babu wai alikoru agderi futufogo mero ninjua metalabara. Kani lasia kalasi timu mekoru logo kalasi dakul rahii uo sidu uo kani ginumu fikasi mababu tekilamu. Chunga koruto mejede. Kabla la mugaba yoyote kunulogo gidakulu fi kilam mekatulukoru kanendis tefutufikasuma bab te kilam fibakani airahi numufogo. Rahi ini kanagideri turuju la mugaba. Kabla la mugaba de sobatali yoyote fikoru amane koru. Finamna jowede rahi uwasidu uwayakani bab tekoru. Aliazimu Isa na adiwa sidu ama uwe kutufogo asma tekasma babu tekoru. Uwede gimanisha je Isa gifake lifogo dolinde alito. Mewede kamani gimanisha je kabla itakunlogote gikunu nusu tekoru terabana. Lazima ajukede ita jafutu fi Isa. Kila wai, alaju pona, minimatego te sheitan, ama ibris, minimalipo te zambi, minigudwa te mutu, me izabu te jahannam, haligika la suma. Lazima, aju kede uo futu fi Isa. Uo bara, ya kasmabab, alagi derirudu, anasa alendi zambi, da kulufihai, haligika la suma. Wede, ya agikutu kalam tarabana gikelem. Uwokozi ma agideli logowo fogo azoli yoyote tani misani. Mafi asma tani tete samai aliwedine binadumia alina agideli kunu logo negipona mu. Isa ya wai nekasma babu bara te uwokozi. Itakum gikumbuka. Shuno ya inaagara warana aligams kumenebinoha mefayadan ama moyo matara milani. Kasmabab kamu aliraba na amurisha noha kede kutu fifuluka alikani gurokunu bakani tegerefogo ne anas dolinde kulu. Alikana aju nafatu ukumute moyo. Kasmabab waibara kila wai alikana aju nafatu fayadan. Kani endis tefutu fi kasmababu wai tefuluka. Kila alifutu fi kasmababu de pona. Kila wai alimafutu fi kasmababu de uo mutu. Mejede kamana aligamus kumeyomu te ukumu. Makatibali nedifu gi akikisha nena. Jekalasi raba na uo fata nena babu wai barate wokozi neyate Adam. Masihu uo sidi ya kasmababu. Alagde rududu anasike deda kulufi hai aligikala suma. Ya kutu Isa kelem. Ana ya kasumababu. Kila waya aligida kulufi kilam tekoru. Logo uo gifutu fi egifutu fogo. Ana uo bipona. Lakini binadumu alimagida kulufi kilam. Logo uo gifutu. Fust fi kasumababu. Lakini logo uo gipanda. Minjua fisika wa din uo harami ne uo nyakama. Asma tetinin ali Isa kutufogo. Figeri geri metaulan. Isa uo mabesi kasmabab te korubara. Uo kamani, rahi aliseme. Isa, de ya rahi aliseme, misani. Uo ya wai alajina, me uo ya wedi haito kalamu ina. Mali, uo rahite gudwa aligamu sukufogo uo. Nebida ut, kati fufizaburi, tetalata ushirin, logo wogikelemu. Je aliazimu ya rahitai, ana mabi kunu memutaji. Uo, gikutana, jamidana falata, figesi alimajani. Uo, gisulana fitorofu moya, alibari, uo jakutu bakani wai, nafsi tai. Uo giwerinana, fisika tenedifu, kalamu, asmato, salakani, ana gimasi, futufi, johori tedulu, temutu, ana ma, bikafu, batali, yoyote, misani. Itafi, me ana, me, kadibu, melasaya taki, mmoni ya, gifuraishana, tegadulu, tawila, gidamu aduitai, teja kubudin, firastai, mekubaya tai, jamula, ladigikub, tasil, seme, ne aju bifatiana yomukul te haitai. Ne ana bikunu fijua te aliazim waktikul. Habu ina aju akikisha deya jemasihu uwasidu ya rahi kaliseme abu nebi daudi katifogo. Wede ya kutu isa kelem ana ya rahi kaliseme me ana me baba. Inafiwai, lakini bakani isa naba, je uo kani wai me baba wa Yahudi lo muo alisirabana me umo ni nigitu la gira durubuo. Umo ni marudu fikira je isa ya kan rabana alikani figildi tebinadum. Mefiwaki tasede, iyalte Adam mogi dugu kurato umon fogo kalamado linde te isa. Wadini? Fia waja, gifekeli, je kelemu je isa uo fiwai merabana, lazima gimanisha, je fi anasirabana, tinin, lakin wede maya anamuna, je fi fogo. Misani, makatibata nebia naba, fadi, kunuwai, terabana, logo gikelemu, aliazimu rabana tena, uo fiwai, lakin alitasil, rabana, uo fiwai. Lakini wede ma gabu suo weruo sidu fidunia jebinadum. Kutuneta kumumufano. Fekari kumufi semis haligiwala fidunia. Logo giu wedine na nuru melata hari. Semis kamu habine endi. Waibara semis feni uo fibo izaidi. Yala logo kamani fi fidunia. Uo gidaku ladifi haitena. Wedinena nuru. Semisi aligiwala melata ari umo nifiwai. Mejede raba na me isa umo nifiwai. Isa kelemu ana mebaba nefiwai. Aliazimu isa jafi dunia tena kede uo kelemu nena nuru te aju te rabana mewokozi nena asumakum. Shunu ya makatiba. Alnedifu ginaba, aligansu kumerabana, meisa. Rabana tena, denari, aligaragu, alififi nuru, alimagi derila asofogo. Mafi binadumu, alikalasa inu rabana, lakini rabana, alinyere kubara, alififi dula tebaba, uo kutu, arufuo, ama famu, nyere kuya nuru, te adama terabana, me uwa ya fifi halito, me kutu kalamakulu, jakunu logo uo, gitumia kalamu tote gudwa. Bada uo kalasu amru guzambi, uo gai falata, fi idayomini, te gudwa, fi samai. Rabana, uo furai kunu logo, ukamilifu tokulu, gikunu fi isa masihu. Jefi isa masihu namna kulta lata te ukamilifu terabana gikunu finamna te gildi. Hai, Wede ya sinu kalama teraba na ginaba. Jefi Isa Masihu namna kulta lata te ukamilifu terabana gikunu finamna te gild. Mejede, aliazimu Isa kana agideri kerem. Ana merabana baba nefiwai. Isa Masihu uwa yara hii aliseme, alitala fisamai, uwa jakunu binadu, me uwa jagai fi dunia. Me uwa kutu haito falata, alinedifu misani. Uwa kede amru gina, minidaya, alizambi tena, jibu. Uwa kamani, yawai, aligumufo, minanasa limutu, fijo kaburi, mewedihai, aligikala suma, nedolinde kulu, aligami nuo. Wede ya kutu Isa, kanagderikelem, je ana yara hii, aliseme, ana giwedi haitai, kalamukoru, me arijasulu haide maritan. Maza atawai, aligisulu haide minana, lakini ana gi kubu haide falata, me anjutai. Anende alsulta, te kubu haide falata, me alsulta, te sulu haide maritan, ama te ligo haide maritan. Amriwede, ana logomini babatai. Kutumasali kulu fitorof, Isa ya rahi aliseme, misan, uwa ya wai ali ajina zait, me uwa wedi haito kalamu ina. Kabla sene kumukaweri nare, ina kedasuma maritani fikalama tegudwate aliazim Isa kelem. Ana ya kasuma babu, kila wai aligidakul futufogo ana dipona. Lakini binadum alimagidakulu fi kilam logo gifutu fi kasuma babu, lakini uwa japanda minjua logo uwa gifutu fisika tani uwa harami me uo nyakama. Ana ya rahi aliseme. Rahi aliseme gikubu haito falata kalamukoru, ama giwedi haito kalamukoru. Binadum alikutume kutu uo magikunu sidukoru. Ini kani uo ainu morofoi uo gisebu koru me uo jajere. Ana ya rahi aliseme. Koru gasuma istai anarufumon me umoni gifatiana. Ana giwedi nomoni hai aligikala suma me umoni madimutu. Me mafia zoli yoyote alibinyaka mumon talafi idatai. Akwana aligasuma. Ita kumugifatia munu. Ita kumugifatia rahi aliseme ameta kumugifatia azoltanu. Negiso shukurani netakum. Fi asuma ina menegi karibisha itakum. Kunu bakani wai meina fi program tegidamu. Kede ina asuma. Suna ya Isa alim aligamu sikufi aju alamu la geliba terabana. Rabana kede wedi neku muswabu loge itakum. Gikumbuka. Suna ya Isa Masihu kele mfogo uo sidu. Logo gikelem. Ana ya kasuma babu, kila wai aligidakul, futufoga ana, bipona. Ana ya rahi aliseme. Rahi aliseme, giwe diha ito falata, kalamukoru. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri. Je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 0 3 5 6 7 8 7 6 8 9 4.